Inigo Larrazabal, kaixo, zer moduz?
Egunon, ongi, ongi, eztazu.
Oso ongi. Ondarbiko Sagardo egunari buruz, itzin behar dugu, beste urte batez.
Hori da.
Hor, preso eta ieslarien aldeko, Sagardo eguna dugu.
Hori da.
Esango dugu hilaren 27an, iraganen dela, eta azken urteetan bezala badaren plazan. Izango da. Arratsaldeko 6etatik 9etara. Eta, gogoratuko dugu, ordutegia eta itzordua. Baina, aurten, esango dugu, bereitasunen artean, hor, keinu bat egin nahi diozuela, edo laguntza moduan, edo, harrera elkarteari ez da.
Bai, hala da ez. Harrera elkarteak, kartzelan egondako egi, edo horbestetik etorritako pertsonei, laguntza ematen die, beraien bergizarteratzean eta alik eta modu duinenean izateko bergizarteratze hori. Badirudi, pertsona bat, kartzelatik ateratzen denean, edo horbestetik datorrenean, kitxo, dena ja bere kondena bete duela eta dena ondo duela, eta ez askotan zaila izaten da bergizarteratze hori, ez da. Askatasuna gauza poita da, baina ez da kontu horraza izaten askotan, eta zailtasun horiei aurre egiteko edo, harrera elkartea sortu zen, eta guk bat egiten dugu beraien helburuekin, eta beraz, aurten lortzen dugun laguntza guztia, beraien gana bidaliatuko dugu.
Hori da, esan bezala, Sagardo eguna uztailaren 27an izanen da, arratsaldeko serietan irekiko duzue, hortik aurrera. Abiatuko da, aurten 8 sagardotegi bat egin dute ekimenarekin, ez da?
Bai, 8tik bakarra berria da, Altuna sagardotegia, urnitatik datorrena, eta beste guztiak urtero egoten direnak dira, ez? Alde batetik Aldunako Zabala, Irungo Gola, Bekorrota, Ondarribiko Bekorrota, Petritegi, Larregain, Oialumezar, eta Lizeaga. Bai, bakotxeak 150 litrokareko ditu, beraz, zer edana egongo da, kopuru egongo da.
Zer edana eta zer jatekoa ere, bai, ez da?
Bai.
Hori gogoratuko dugu baitare bere garrantzia duela, zate, azken finean horrelako egun bat aurrera eramateko, argi dago elkarte eragileen parte hartzea ezinbestekoa dela, Londresen lana ezinbestekoa da antudarik gabe, eta bai pintxoak eta janaria prestatzeko hor laguntzaileen parte hartzea bere garrantzia badu, ez da?
Bai, berei gabe ezingo genuke hau aurrera eman, ez da? Kontuan izan behar da, tiketarekin edo, Sagarda edan alitzateaz gain, pintxo bat jateko aukera dagola, gogoratu behar da olagarro elkarteak 70 tortilla egiten dituela, urtero egiten ditu, kriston laguntza ematen digu, eta horrezaz gain, taberna batzu, portu inguruko taberna batzu, baietako bakoitza, bare bat, hiru, tortilla ekarriko dituztenak, ez?
Uh-huh.
Eta horrek asko laguntzen du, guri asko laguntzen digu.
Uh-huh.
Bai.
Esango dugu, edalontzia 10 €, salduko duzuela. Hori, arratsaldeko 6etatik aurrera ja salmenta jarriko duzu edo, bizo bat lehenago?
6etan, prinsipio 6etan egiten dugu, nahiko azkarra izaten da historioa. Eta 10 € horietan, emango zaio pendeari edalontzia,
bai.
Etxera eraman dezateketenak edo, beraientzat izango da.
Uh-huh.
Bai, gustatuko litzake aipatzea, etxera ez badute eraman behar, bertan egongo diela bizikletzeko lekua hor ustea. Bai, saiatu gaitezen plaza alik eta garbien mantentzen eta guzten. Ordan 10 € edan dakoa edalontzia emango dute, gero nahi beste Sagardo edateko aukera dute, eta pintxo bat jateko aukera.
Uh-huh.
Txorizo egosia edo patata tortillana.
Uh-huh.
Eta gero, gehiago jan nahiko balute, euro batean, pintxoa. Beste pintxoa jateko aukera izango dute, bai.
Oso ongi. Esango dugu, Ondarribiko Sagardo egunaren berezetasunen artean, alde batetik, Euskal Herri mailan, eta, gure eskualde mailan antolatzen diren Sagardo egunen artean, hau, azken itzordua dela, uda garaian ematen den itzordu bat da, Ondarribian gainera, eta horrek, suposatzen duen guztiarekin. Alde batetik, herriko jendea, eskualdeko jendea, baina baita ere turistak, dira, gerturatzen direnak. Hoiek alde batetik, bai sagardoaren, bueno, ohitura hau ezagutzeko parada aukera izate dute, baina baita ere aldarrikapena, ez da.
Bai, hori da. Bai, de hecho askotan galdetzen digute, ez, claro, guk ere ba plaza edo, bueno, pues apaintzen dugu, apaintzen dugu, pankartekin edo kartel desberdinekin eta batzuk bai interesa ba saltzen dute, ez? Eta bueno, azken urte hauetan, frantsesestatuko jende asko etorri da, Europako hainbat herrialdeko jende etorri da, eta bai, guk esan dugu lehen, guk ateratuko dugun dirua, arrera alkarteari bidaletuko diogula, eta beraiek askotan flipatzen dute, ez bai, nola, hemen ja ez dago konfliktu armaturik, hemen ez dago ja zelako arazorik, zegatik, nolatan noen di jendeak hartzeran dago, nolatan noen di daude zailtasuna jendeak hartzeretik ateratzeko, nolatan noen di daude gradu erregresioak, progresioak beharrean, ez, duela biegun, ikusi dugu, ez, Donostiko preso batekin, bitan ukatu izan diote grado progresioa, eta orain atera da, hirugarren graduan baldintzapeko askatasunean, ez. Oraindik, zailtasuna daude, eta lan asko egiteko arlo horretan, eta guk horregatik, dena esplikatzen diegu, eta, batzuk ulertzen dute, beste batzuk ez, denetari dago, baina, normalki jarrea honek ukitzen dute, eta, eta ulertzen dute, eta esaten dute, ez da normal hau Europan olakorik gertatzerik.
Hori da. Esango dugu baitare, azkeneko urteetan jende gazte asko, ugari ikusten dela baitare, sagardo egun honetara hurbiltzen.
Bai, hala da. Bai, ez que aukera polita da, ez dakit, lekua oso polita da, udan gaude, kalean egiten den besta bada, arratsaldea pasatzeko, lagunekin egoteko, sozializatzeko, beste jende batzukin egoteko, ez dakit, oso aukera polita da. Oso giro gona egoten da, eta dena, zait, niri oso plan hona irutzen zait.
Esango dugu, hor arratsaldeko seietatik bederatziak arte gutxi gora bera.
Bai, edo, lehenago gatzen bada, batzutan da.
Sagardo amaitzen denean, hor amaitzen da, gutxienez edatekoa, baina aurten baitare musik eta animazioa izanen dugu.
Bai, aurtengo berritasun bada, DJ bat egon goela hor musika jartzen, DJ Kool karekin. Onjarbiko mutiko bat eta bere buru eskaini zuen eta bertan egongo da musika jartzen, pentsatzen, euskal musika eta beste toke bat ematen diogun edo
Hori da. Bai. Oso onki. Ez dakit badaukagu zerbait gehiago horrela azpimarratzeko edo gehitzeko.
Bueno, ni gustatuko litzateke pixka sakontzea arrearen historioan, bai. Aipatu duzu zelan egiten duten, arlo askotan, arlo desberdin egiten dute lana, ez? Adibidez, arlo juridiko administratiboan, ez? Kartzelatik ateratzen den pertsona bat edo bestetik datorren pertsona bat askotan ez dute nortasun agiririk, ez dute gida baimenik, horiek lortzen laguntzen diete, tramite hori guztia, burokraziare guztia egiten laguntzen diete. Bestalde, osasun gintzan ere kristonana egiten dute, sistema kartzelareko osasun gintza edo erbestean dagoen osasun sistemak askotan ez dira hemengoa bezalakoak, eta etortzen dira ja gaitz batzuekin edo osasun arazoekin, eta horiek konpontzeko bidean jartzen dituzte, asistentzia ekonomikoa, lana topatzen saiatzen dira pertsona hoientzat, dependentzia adinarekin ateratzen diren oso zaila da, urte askotan kotizatu gabe, kuadro nahiko gogorrak egoten dira, eta horren hoi guztiei laguntzen saiatzen dira, eta guk ere saiatuko gara. Gure aportazio txikia ginez, eta
aurteko sagardago Hondarribiko sagardoaren aportazioa izango dugu harrera elkartearentzat izanen dela goratuko dugu berriz ere uztailaren 27an izanen dela arratsaldeko 6etatik aurrera Iñigo esker bila gurean izatagatik mil esker
zuei mil esker.